Вечер добрий, браті і сестри. Я радий, що я знову в прямому ефірі, і радий, що ви на тамтому кінці цього нашого ефірного діалогу. І хоча я вас не бачу, але вірю, що вас є багато. Вітаю всіх, хто долучився до нас сьогодні. Найбільше вітаю всіх тих, хто вперше включив у цій порі свій приймач на хвилях радіо РФМ. Отже, путівник, сьогодні я маю бажання поговорити з вами про деякі моменти земного життя Господа Ісуса Христа, а саме про деякі діалоги Христа з євреями, з різними послідовниками різних релігійних течій, які відбулися в земному житті Спасителя незадовго до його хресного страждання заради нашого спасіння. Отже, Євангелія від Матфея, від Марка доносить до нас деякі діалоги, в які Господь попадав буквально як Даниїл у рів зі львами, як три отроки в пічку на Навуходоносорі. Євреї, ті, які не мали віри в Христа як Месію, зі всіх сторін ходили навколо нього кругами, особливо напередодні Пасхи, коли він прийшов з учнями в Єрусалим, і ставили йому капкани, пастки, з яких Господь виходив з таким благородством, з таким спокоєм, настільки чудесно і божественно, що це може бути одною з ознак його божественності, окрім всіх тих, які він проявив через свої чудеса, слова і діла. Отже, євреї ділилися на дві найбільші релігійні партії. Там було більше їх цих сект, але були дві найпотужніші – це фарисеї і садукеї. Ці слова в нашому сьогоднішньому лексиконі отримали особливий присмак і особливу таку нагрузку. Фарисеями ми сьогодні називаємо лицемірів. Такими вони не були тоді. Тобто в свідомості людей фарисеї собою представляли найкращу частину єврейського народу. Послідовні, вперті, палаючи бажанням вивчити Тору якомога досконаліше і через це догодити Богу, люди скрупульозно вивчають, які вивчають любу заповідь, це вони. Вони знатоки писання, і вони ставили Христу найбільш такі складні запитання. Ще були садукеї, це більш такі матеріалістично влаштовані люди, які не вірували ні в воскресіння мертвих, ні в існування ангельського світу, ні в безсмертя душі. Вони ставили свої запитання Спасителю. І ось Євангелій від Марка говорить нам в 12 главі слідуючи, що деякі з фарисеїв та іродіан післали до Христа людей, які би мали вхопити Христа на словах, зловити його. І вони до нього прийшли і говорять йому: «Вчителю, ми знаємо, що ти істинний, що ти не дивишся на лице людське, але по правді вчиш нас шляхам Божим, правильному шляху. І скажи нам, будь ласка, чи можна, чи треба давати кінсон кесарю, ту монету, яка вміщує в собі данину, подать на римського царя, чи ні? Чи можна сюди монету дати, чи ні?» В цьому простому запитанні зберігалася пастка, з якої простій людині вийти неможливо. Тут, значить, захована така, якби, значить, така яма, така розрита, тому що якщо Господь скаже, що давайте кесарю цей кінсон, цю данину, то, значить, можна справедливо, значить, їм, здається, на Христа сказати, що ти не наш, ти за язичників, ти хочеш, щоб ми були в цьому підкореному стані, ти за наших рабовласників, а ми раби римлян, і це для них було надзвичайно образливо. І таким чином є підстава на Христа повстати за те, що він за язичників. Якщо він скаже, що ні, тоді є прекрасна підстава сказати, що ти не друг кесарю, ти збурюєш наш народ, і врешті-решт, коли Христа розпинали і осуджували його, то фарисеї навчили людей кричати, що не маємо царя, тільки кесаря, і що він себе назвав царем, тобто він ворог кесарю. Задавши це питання незадовго до Христових страждань, вони думали, що поставили Христу пастку, з якої він не вийде. Ну і логічно, з неї вийти неможливо. Ніяк не скажеш ні так, ні. І промовчити не можна. З однієї сторони, Господь нас вчить, що ми маємо бути покірні властям, і сам він, народившись, попав під перепис. Тільки народившись, він для того і в Віфлеєм на руках Марії, і, верніше, в чреві Марії попрямував до Віфлеєму, і там народився, тому що Марія пішла написатися разом з Йосипом, обручником, в граді Давида, тому що вона була звітом, і Август, кесар римський, в цей час робив перепис по всіх підвладних йому територіях. Господь покірний був владі від самого народження. І він міг сказати так, давайте. З другої сторони, він був єврей від євреїв. По плоті він зберігав всі юдейські закони в суботу, він шанував, обрізаний був, в синагогу ходив, на свято відвідував храм. І у всьому казав, що він не прийшов руйнувати закон Божий, але виповнити і йота одна, або єдина черта закону не зникне, доки все не виповниться. Значить, він міг казати ні. А що сказати, значить, виходить, наш мозок людський стає в тупік, і ми б почали шарахати зі сторони в сторону, так і не знаючи, що нам вчинити. Наш Господь чинить божественно. Він говорить, знає їх лицемір'я, говорить їм, що ви мене спокушаєте. Принесіть мені монету, щоб я побачив. Вони принесли йому, і він говорить їм, чий свій образ є і надписання. Вони говорять йому кесаря. Ну, цілком зрозуміло, що монета – це грошовий знак, на який відбивалися, відтискувалися державні знаки, найкращим з яких був профіль, там, скажімо, там, царя, який на даний час царює. І так було і в нас, так на наших монетах і банкових знаках, на наших грошах. Завжди ми бачимо фас, полуфас чи профіль тих чи інших людей, яких ми вважаємо колись там царями, там, ідейними вождями або там ідеологами наших держав. Так і в кожній країні, так було і на колишніх монетах. І ось цей кесарів знак, його ім'я і його образ, профіль його, були і на цій монеті. Він каже, чий цей образ і написання. Відповідь на питання на питання. Вони говорять кесаря. Тоді Господь їм говорить, віддайте кесарю. Кесареві і Боже Богові. І здивувалися, вони говорять Євангелії. Божественна відповідь. Там, де людина не змогла би втекти, там Господь, не втікаючи спокійно, відводить від себе цю спокусу. Відводить це значить, лукавство. І, як каже Псалом, меч їх да, внідіть в серця їх, і луце їх да сокрушаться. Тобто з лукавством мудреців Господь уловляє їх самих, цих мудреців лукавих. Тут є, безумовно, ще такий другий такий план змісту в цих словах, тому що як на монеті відтискується, як в м'якому воску, так на монеті, на металеві відтискується образ кесаря, так на душі нашій відтиснутий образ Божий. Людина створена за образом Божим. Подоба Божа – це те, що треба в собі розвинути і досягти, те, що треба розвивати і примножувати. Подоба у нас всіх різна. Хтось дуже подібний до Бога через мудрість, милосердя, праведність, святість. Хтось менше подібний, хтось зовсім не подібний. А ось образ у нас усіх одинаковий. Образ Божий людині треба розуміти не так, як зовнішньо ми розуміємо, похожість таку там ніс, очі, уста, вуха і так далі. В цьому відношенні ми неправильно подумаємо, якщо так собі розтлумачимо образ Божий в людині. Образ Божий в людині проявляється. Він не є таким, що його можна назвати ось це так і так і так. А ми можемо тільки назвати, чим він проявляється. Образ Божий в людині проявляється через те, що ми маємо слово. Бог має слово. Воно від початку в Бога, і слово – це Бог. Бог – Отець має слово Бога – Сина. І людина має слово – це словесна тварь. Ми, на відміну від всіх тварин, яких ми бачимо, маємо в устах своїх слово, і це наша богоподібність. Це образ Божий в людині. Людину Господь поставив царем над всім видимим світом, і в цьому проявилося наше царське достоїнство. Як Господь царює над всією Вселенною, так Господь уділив певну частину своєї влади людині, і в цьому людина є образом Бога. Якщо Господь цар над всіма, то людину Господь поставив царем над землею. До речі, деякі речі Бог назвав сам, скажімо, небо назвав небом, день – днем, темряву – ніччю, зібрання вод назвав морями. І багато речей Господь сам поіменував. А деякі речі Господь не називав, скажімо, тварин. Він підвів їх до новоствореного Адама і бачив, як Адам дає їм імена. В цьому називанні імен проявилася царська природа людини, царський образ проявився. Вона володарює, вона дає імена. І з цими іменами Господь погодився. Як Адам назвав цих тварин, чи рослини, скажімо, так Господь погодився, так буде їм ім'я, так людина назвала їх. Ось цей царський розум в людині, це наявність словесності в нашій душі. Зрештою, безсмертя людини, бо вона покликана до безсмертя, і кожен з нас є безсмертною істотою, наразі тільки душею, а по воскресінні мертвих і душею, і тілом. Цей царський образ людині, царювання над всім видимим світом, це є прояви нашої богообразності. І цей образ Божий втиснутий в людину так міцно, як втискується печатка в ту монету, яка штампується. Навіки карбується вона так, що сьогодні ми знаходимо монети раритетні, такі якісь там від давніх-давніх часів в землі, як великий скарб, і в музеях розташовуємо, чи в нумізматичних колекціях. І ми бачимо те, що карбувалося на монетах багато століть тому, може навіть і тисячоліть. Так міцно вкарбований образ Божий в людину. Навіть святий Дмитрій Ростовський говорить, що і грішник, що буде горіти в пеклі, він образу Божого не втратить. подоби в нього не буде, він до Бога подібний не буде, тобто ділами своїми він відрічається від Господа, і подоби ніякої не буде. А образ залишиться, образ не стирається. Як з монети не стирається образ царя, який закарбований в профілі із іменем на цьому грошовому знаці. Отже, віддавати Богу Богове означає віддати Богу свою душу зі всім, що є в душі. І це перегукується з головною такою кореневою заповіддю, а саме: «Слухай, Ізраїль, Господь Бог твій, Господь єдиний є, і возлюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, всім розумом твоїм, всією душею твоєю, всією кріпостю твоєю». Це головна заповідь Старого Завіту, яка перейшла в Новий, тому що ми в Євангелії читаємо, коли фарисеї питалися у Господа, яка найбільша заповідь, то Господь казав, що найбільша заповідь є слідуюча, те, що я тільки що сказав: «Слухай, Ізраїль, Господь Бог твій, Господь єдиний є, і возлюби Господа Бога твого всім серцем, всім розумом, всією душею, всією кріпостю». Люблячи Господа всією душею, як за мету поставивши це собі, треба навчитися всього себе віддавати Богу, цілого, зі всіма думками, зі всіма намірами сердечними, зі всіма устремліннями душевними і життєвими. І це буде означати, що ми віддаємо себе Господу так, як на монетці відкарбований цей образ царя, так в нашій душі цілковито відображається образ Божий, і ми себе повністю Богу в цій частині віддаємо. А кесарю віддаємо те, що немає вкорінення в вічності. Це ті тимчасові речі, які мають ціль на землі і для землі існують, але не переходять з нами у вічність. Тобто віддавати треба там по залишковому принципу. Так як сьогоднішня наша держава фінансує, скажімо, там культуру, там чи ще якісь там галузі народного життя. По залишковому принципу. Так, по залишковому принципу ми служимо кесарю і земній державі. На тобі і відчепися. А решту, все, всі думки, всі сердечні бажання, все, людина має віддавати Богу. Таке сердечне, глибоке служіння. Ось в цьому виході Христа з цієї пастки є разом з тим для нас і наука. Потім прийшли до нього саддукеї, які говорять, що не буде воскресіння, і спитались його, кажучи, це відразу одне по одному: «Учителю, Мойсей написав нам, що якщо комусь брат вмре і залишить жінку, а дітей не залишить, то нехай візьме брат його, жінку цю, і воставить, воскресить сім'я брату своєму». Був такий закон лівіратного брака, так званий. В старі часи Мойсей заповідав слідуючи: для того, щоб ім'я людське, ім'я не стерлося в пам'яті, щоб залишилося ім'я людини в історії, а ім'я для древніх людей було дуже важливо. Аналог імені в нас сьогодні несе на собі фамілія, то прізвище. Так от, щоб ім'я не стерлося, якщо людина женилася, мається на увазі чоловік женився, і не мав дітей, і вмер, тобто по ньому не лишилося дітей, які би продовжили його ім'я, то якщо він має братів, цей чоловік, ці брати мають взяти собі цю жінку, старший, там, з тих, що лишився, жити з нею, не полишаючи своєї жінки, відповідно, безумовно. І народити дітей треба цій жінці, живучи з нею, але діти, які народяться, будуть мати ім'я померлого брата. Все зводиться до того, щоб ім'я його не пропало. Це для них було важливо, для євреїв, взагалі для стародавніх людей. Скажімо, єгиптяни, де євреї провели 400 років, перше живучи вольготно, потім живучи в полоні, в рабстві, вони взагалі людину ділили не тільки на душу і тіло, вони ділили людину на душу, двійника, тіло, ім'я і ще декілька частин. У них людина була там з п'яти частин складалася, так в їхніх уявах. І ім'я жило якби окремим таким якби життям. Ну, це така ціла філософія імені, скажімо, євреї до сьогоднішнього дня вважають, що якщо людина хворіє невиліковно, треба дати їй інше ім'я, і тоді вона виздоровіє, тому що ніби старе ім'я вмре, а людина з новим іменем залишиться жити. На ім'я покладається дуже великий зміст. І от для того, щоб ім'я не пропало, був такий закон, значить, вмер брат бездітний, хай другий брат жениться на тій жінці, не для похоті, не для того, щоб там, значить, бути багатоженцем, це не мета. Мета для того, щоб вона народила, і щоб діти продовжили ім'я померлого чоловіка. Так ось саддукеї говорять Христу: був у нас такий, значить, ніби такий, ну, умовно, вони видумують, тільки вигадують таку якусь дурню. Був, значить, один такий раб Божий, який взяв собі жінку, і було сім взагалі братів. Перший взяв цю жінку, вмер, не лишив дітей. Другий взяв її, вмер, не лишив дітей. Третій взяв її, не лишив дітей. І так всі сім її взяли, не лишили дітей. Коли воскреснуть вони, кажуть саддукеї, то кому вона буде жінка? Бо сім людей мали її як жінку. Це питання, браті і сестри, воно похоже на те питання, яке задають зазвичай атеїсти, людям віруючим, якісь такі абсурдні питання, доведені до такої крайності, такої, до абсурдних крайностей, для того, щоб збентежити людину і поставити під сумнів її віру. Ну, в часи релігійних диспутів то був такий улюблений жарт деяких атеїстичних пропагандистів. Вони казали, чи може Бог створити такий камінь, який сам підняти не зможе. В питанні якби захована така хитрість. Якщо він не зможе створити такий камінь, то він, відповідно, не всемогутній. А якщо він зможе створити такий камінь, який не підніме, то, відповідно, він, не піднявши цей камінь, знов-таки не всемогутній. Кажуть, ну от як ти з цього вийдеш? Ну, віруючі люди, правда, знаходили спосіб посоромити от, безвірних балакунів. Вони казали, що Господь такий камінь вже створив. Цим каменем є людське серце. Ну, людина, можна сказати, сама. Створивши нас без нас, Господь не спасає нас без нас. Тобто він чекає, поки ми згодимося на його дію в нашому житті і на його ці спасительні маніпуляції з нами, на всі ці операції по очищенню нашого серця, нашого життя. Тобто ми маємо дати згоду, як Божа Матір сказала Архангелу Гавриїлу, це раба Господня, я раба Господня, хай буде мені по глаголу твоєму. І тільки тоді зачала Сина Божого, бо без її згоди Господь би насильно в її утроби не вміщався. Отже, запитали вони Христа, так само таке абсурдне, таке натягнуте запитання, от сім братів, всі повмирали, дітей нема, значить, як повоскресають, то за кого вона буде, кому вона буде за жінку, тоді бо сім з нею жили. Маючи на увазі висміяти віру в майбутнє воскресіння. Господь відповідає їм, що ви прельщаєтеся і не знаєте ні Писання, ні сили Божої. Я потім повернуся до тих слів. Коли людина прильщається, коли не знає двох речей, ні Писання, ні сили Божої. Ось ви каже, він прильщається, бо не знаєте ні Святого Письма, ні Божої сили. Бо коли з мертвих воскреснуть, то ні женяться, ні посягають. Тобто ні женяться, не виходять заміж. Але є як ангели Божі на небесах. Про мертвих же, що встають, хіба ви не читали в книгах Моїсеєвих? При купині, як рече Господь Моїсею і говорить, я Бог Авраама, і Бог Ісаака, і Бог Якова. Авраам, Ісаак і Яков на той час вже були покійні давно. Не є Бог мертвих, але Бог живих. Ви багато прильшаєтесь. Це Господь каже саддукеям. Ну, саддукеї і фарисеї самі між собою були в сильному антагонізмі, тому що вірили по-різному. І, до речі, Господь сам до них так само окремо відносився. Про фарисеїв він казав, на седалищі Моїсеєвому сіли книжниці і фарисеї. Не саддукеї, фарисеї. Все, що говорять вам робити, робіть. Тільки по ділам їх не робіть, бо вони самі говорять, а не роблять. Але говорять правильно. Про саддукеїв такого Господь не казав. Тому що вони, з одної сторони, і не сиділи на сідалищі Моїсеєвому, тобто вони не керували народом в тій мірі, в якій керували народом фарисеї. І говорили вони неправильні речі. Багато хибили і багато прильщалися, бо не знали ні Писання, ні сили Божої. Отже, з цих слів ми для себе вилучаємо кілька важливих таких уроків. По-перше, людина блукає і обманюється, коли не знає двох важливих речей – Писання і сили Божої. Можна знати Писання і не знати сили Божої, і знову будемо прильщатися. Можна знати силу Божу і не знати Писання, і знову будемо прильщатися. Треба знати і те, і інше. Сила Божа пізнається в молитві, пізнається в активному творенні заповідей і в такому глибокому єднанні з Богом, до якого має прагнути кожна людина. Тому що Бог є сильний творити чудеса в нашому житті. Він до сих пір не ослабів для того, щоб ісцеляти, захищати, напоумлювати, відводити від нас ворогів, давати нам втіху, потішати наше серце, прохолоджувати наш вогонь страстей. Це все його чудеса, це його сила. Хто цього в собі не відчував, той багато прильщається. Але разом з тим, що є в нас велика поміч від Писання. Ми минулого і п'ятниці з вами читали притчу про цього, значить, багача і Лазаря. І там говорилося, що якщо люди мають Моїсея і пророків, що мають Писання, то цього їм достатньо для того, щоб мати правильну віру. Навіть якщо мертвий воскресне, вони не повірять мертвому, якщо вони не вірять перед тим Моїсею і пророкам. Маєш Писання, читай і віруй. Якщо маєш Писання, читаєш і не віруєш, то навіть якщо мертві повстають і будуть казати тобі всі в один голос, що є страшний суд, є Господь, є наказання для грішників, є нагорода для праведників. Ця людина не повірить. Прикладом є сама євангельська історія, коли Лазара Господь чотириденного воскресив з мертвих. І всі побачили в Христі людину, яка сильніша смерті. голосом підняв з гробу мертвого, який 4 дня вже лежав і смердів від тління, вже тління його роз'їдало. І що тоді треба робити? Або вклонитися Христу як всесильному, або, вони вибрали другий варіант, вбити Христа, а разом з Христом вбити і Лазаря, для того, щоб люди не вірували Христа, бо Лазар – це жива проповідь. Він був мертвий, і ось він знову живий. І вони таки на це рішилися. Тобто, якщо мертвий воскресне, як Лазар воскрес, а вони Писанню не вірять, то і мертвому не повірять. Колись цікавий був такий випадок. Святитель Філарет Московський колись мав розмову з одним з єпископів англіканської церкви. Вони обідали і розмовляли. І той англіканець каже йому: ви знаєте, я колись прочитав в Писанні про Іону, як його кіт проглотив, і засумнівався. Тому що я так вивчав, значить, життя морських тварин, риб, і кити, вони ж харчуються планктоном, проціджують велику кількість води через свої ці вусики і не їдять таку крупну їжу. Ну, там, до речі, не пишеться про кита, якщо в буквальному тексті там говориться, що велика риба проковтнула Іону. А Філарет йому говорить у відповідь: а я би, якщо прочитав в Біблії, що Іона проглотив кита, я би і цьому смиренно повірив. Тобто Писання і сила Божа – це два джерела, із яких ми пізнаємо Господа, і якщо пізнаємо з двох джерел, то тоді не прильшаємося. І ось що важливо, що коли з мертвих повстають, то не будуть ні жінитися, ні посягати, але будуть як ангели Божі на небесах. Тобто на майбутнє воскресіння, яке нас очікує, буде одночас і преображенням людини. Людина зміниться, вона не буде більше страждальною, тобто статеве життя відніметься від неї, тому що не треба буде промножувати більш людський рід і прагнути якоїсь цілі, яка очікує нас в майбутньому, бо ж ми для того і розмножуємося, для того, щоб наші діти доповнили те, що ми не встигли зробити при житті, і рід людський досягає спільної мети завдяки самопродовженню з роду в род, завдяки розмноженню. В майбутньому царстві це припиниться. Не буде похоті, не буде страждальної плоті. Плоть буде, але прославлена і не страждальна. І в повній мірі людина буде схожа на ангела не тому, що в неї крила виростуть, і вона стане духом, вона буде плоттю і духом, одухотвореною плоттю, але людина буде безтурботна і блаженна, і присвятить себе молитві повністю, і спостеріганню, спогляданню, созерцанню слави Божої, як сьогодні цим займаються ангели. І нарешті дуже важливі ці слова далі. Про те, що мертві восстають, виявляється, Господь Мойсею при купині казав, коли називав себе: я Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. І ним не є наш Бог, Бог мертвим, Богом мертвих, але Богом живих. Ви, убо, багато прильшаєтеся, говорить Господь. Я хотів ще там одну ще розібрати, ще одну ситуацію, яка була там же в Єрусалимському храмі, коли навколо Христа ходили ці хитрі люди, спокушаючи його, але ми вже зараз не встигаємо цього зробити. Ну, а по короткій перерві після реклами, не знаю, я чекаю ваших дзвінків. І там же, як Господь покладе нам на серце, будемо продовжувати наше спілкування. Зараз відходимо на рекламу і потім зустрічаємось.
Ви слухаєте Ера ФМ.
Повернулися в прямий ефір, браті і сестри. Телефон нашого прямого ефіру 8044-536-9600. Ми говорили вперше, вже маємо дзвіночок, здається, дякувати Богу. Та слухаємо вас у ефірі.
Благословіть, тьоч.
Бог благословить.
Якраз в тему хотів задати. Синоду, це ж недавно якби відкликав своє благословіння з діяльності православних братств. Ну, через певні, як було пояснено, можливо, політичну спрямованість їхньої діяльності. А з іншого боку, паралельно залишаються, ну, в церковних колах впливові люди, такі як, наприклад, Зуєв, Дученко, Глущенко, які ведуть абсолютно протилежну теж політичну якусь лінію до тієї лінії, яку вели братства, скажімо. І паралельно, і даже, якби, чомусь церква наша знову згадала про Голодомор раптом, наче ми ніколи не пам'ятали, 75-та річниця ми будемо святкувати, так наче ми ніколи не молилися раніше за мертвих. Я хотів, щоб якось, можливо, щоб ви пояснили, чому зараз саме це відбувається, чи це не в угоду владі робиться. Дякую.
Як вас звати?
Роман.
Дякую. Ви з Києва? Добре. Ну, я не можу коментувати в повній мірі, тобто авторитетно коментувати ці події через те, що я не представник митрополії і не присутній при тих всіх речах. Мені не подобається дійсно те, що якщо забороняти всіх діячів від церкви, які втручаються, там, скажімо, як здається, в політичну діяльність, тоді забороняти всіх дійсно. А якщо в одні ворота грати, це Неправильно. Треба, щоб або тоді треба, значить, щоб всі клірики і миряни не втручалися, зайняли позицію невтручання в політику і тільки зосередилися на молитві і соціальному служінні. Або тоді треба, значить, дозволити різні політичні такі, значить, види діяльності. В цьому я вбачаю, так як і ви, певний перегиб, а причини цього я не знаю. Напевно, це певна догода влади або ще якісь, значить, підводні течії. Що здається, що стосується Голодомору, так само, як і ви, я не розумію цього явища, тому що нас понукають до якоїсь такої подібної відношення до Голодомору, як євреї до Голокосту. І в мене є цілком своя думка на цей рахунок. Я вважаю, що коліщата атеїстичної машини соціалістичної державної перемовували всіх незалежної національностей. Росіян, українців, казахів, узбеків, євреїв, вірменів, гагаузів, чеченців і так далі, тому подібне. Всіх підряд, незважаючи на національність. Тим більше, якщо по одну сторону і по другу були українці, то це вже не геноцид. А українці одні гинули з голоду, а другі були в загатотрядах. Одні гинули в концлагерях, а другі втіли на вишках, або з собаками конвоїрували їх на роботу. Українці були і там, вони були і у владі, і за колючим дротом. Вони були і в партійних колах, і були серед дисидентів. Тобто українці були і там ніякого геноциду не було. Це були політичні репресії проти людей, які не вписувалися в ідеологію тоталітарної держави. Я так вважаю, на цьому стою. І тому про геноцид, як про винищення, спеціальне винищення одної етнічної групи, мова не йшла. Знищувалося селянство як клас. Подібні голодомори, до речі, відбулися в Китаї вже після війни в 50-х роках. Мао Цзедун знищував так само селян як клас, тому що вони противилися в силу селянської психології індустріалізації держави. От, і селяни заважали дійсно цим ідеологічним планом індустріалізації найперше. От, те саме було і в нас. Знищувалися або класові вороги, або ті класи, які, як здавалося вождям, несвідомо приймали участь в цьому соціалістичному будівництві. От, чому ми зараз цим займаємося, не знаю. Від нашої слабості, очевидно, тому що слабий хоче опертися об когось і... Хочу опертися, влада вона сама хитається, вона сама слаба, значить, але ми хочемо цю слабу владу опертися, не дай Бог, впадемо разом з ними, буде катастрофа. Треба на Бога опиратися, поменше робити реверанси в сторону влади, яка хоче підгрести церкву під себе для того, щоб нею маніпулювати. Я цілком розділяю вашу турботу, і так само, як вам, мені це не подобається. Тільки причин цього я пояснити не можу, на жаль. Ми маємо ще дзвіночок, слухаємо.
Доброго вечора вам.
Доброго вечора і вам.
Це Марк.
Спаси Господи.
Дякую вам. Мені все подобається, що ви говорите про Ісуса Христа, про все, але ми чогось мало говоримо про одне цікаве питання. Ну, я не хотів би там докори якісь робити, чи що, собственно, вам, чи там, ну, нерівноправне якесь положення мужчини і жінки в церкві. Але я не буду вдаватися в деталі, а тільки спитаю вас. Розкажіть, будь ласка, про мужський головний убор з кохфія. Що це таке і як він у церкві приміняється і що воно значить? Будь ласка, дякую вам.
Добре, ви чіпили таку глибу, а потім до такої миші перейшли. Там жінка в церкві, там, значить, це ж глиба, питання таке, рівноправність статей, то, значить, перед Богом і так далі. Значить, тут потім з кофія. Ну що з кофія? Та й шапочка, що про неї говорить. Це одна з таких цих простих таких ознак священичого одягу. З кофійка вона одягається не на службі, вона одягається за межами храму, там на хресних ходах чи на вулиці, там, значить, священник носить її. Колись, коли було мусово священнику ходити в священному одязі завжди, всюди, так як до революції було в нас, і, скажімо так, як в Греції зараз, всі священники завжди, всюди, в кожному місці, вони ходять в рясі і в камілавці. Камілавка і ряса, значить. То в нас була замість камілавки розповсюджена така скуфейка. Ну, а це такий наш був, такий цілком східний, такий, східнослов'янський, такий, може, навіть, я не такий невеликий спеціаліст з історії церковного костюму. От, але там, скажімо, в Греції нема цих скуфейок, є камілавки. А в нас такі ці шапочки носили, і дяки їх носили, і попи їх носили, і причетники їх носили. Значить, це головний убор за межами храму священнослужителя. То ось вам і все. Значить, щоб голову не в зимі не морозило, а літом не нагрівало. Ось вам і вся весь фокус. Про жінок в церкві було набагато цікавіше говорити, але ви самі усунулися від цього запитання. Ми маємо ще дозвонювача, слухаємо вас.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я хотів задати таке питання, мене цікавить. От з точки зору християнської релігії, при народженні людини, звідки от дух цей, який вселяється в людину, він раніше, ще до її народження, десь існував, наприклад, якимось чином? Чи це з'являється щось зовсім нове, якого не було раніше? І наступне питання, навпаки, що відбудеться після смерті, а саме після, після другого приходу Ісуса Христа, коли, наприклад, деякі люди, ну, досягнуть Царства Небесного, яким чином вони там будуть жити, тобто тілесним життям таким, будуть їсти, пити і так далі, як зараз? Чи це якась інша форма буде життя? Що ви про це можете сказати?
Ну, мені легше відповісти на друге питання, але йдемо по порядку. Достеменно не можна на це дати відповідь, на це питання ваше. Можна тільки сказати, як не є. Щодо передіснування, предсуществування душ, щодо існування душ перед тілами, церква висловилася на, здається, П'ятому Вселенському соборі. Це вчення про реінкарнацію, про передіснування душ було відкинуте і анафематствоване. Церква говорить нам, що це неправда, такого нема. Людина з'являється з душею і тілом, унікальна вона, і душа не існує без... Верніше, до тіла і душа не існує. Так само, як і не переселяється нікуди, а чекає воскресіння своєї власної плоті. Щодо того, звідки береться душа людини, є дві думки, в принципі, і біблійні дві думки. Одна з них говорить про те, що сім'я Адама в Адамі, так говорить святитель Григорій Ніський, що в Адамі існували всі душі всіх людей. Тобто Адам – це якби всечеловік. І в ньому, в сімені Адама, потім значить, реалізується все це багатство, потенціально закладене в ньому. І розмноження роду людського – це, по суті, розмноження одного Адама, яке продовжується. І в сімені Адама є всі люди. Тобто сім'я мужа таким чином несе в собі людину цілковиту, тобто з душею і з тілом. Є думка така, вона панувала в Західній церкві, про те, що людина дає батьки, чоловік і жінка під час соїття, яке благословляє Бог, дають людині тіло, а душу в цей час творить Господь. Є таке, значить, така думка богословська була, вона була панівна під час середньовіччі. Багато православних богословів так само і розділяли. Про те, що Господь творить душу під час плотського союзу чоловіка і жінки, і тіло дається людині від людини, а душу дає Господь. Я не берусь на себе сміливості вам ствердно сказати, хто з них більш правий. Скажу тільки одне, що душа до творення тіла, до існування людського тіла, душа без тіла не існує, і по смерті тіла душа нікуди не переселяється. Це, можемо сказати, категорично, це вчення церкви абсолютно конкретне і не підлягає сумніву воно. Що стосується життя по смерті, верніше, по воскресінні, то, як ми тільки що читали з Євангелія від Марка, так само говориться і в Матфея, що не будуть женитися і виходити заміж. Це, тобто, відсікається одна частина тілесного життя, родова діяльність. Потім апостол Павло говорить, що Царство Боже – це не є їда і питво, але радість і мир в Дусі Святому. Тобто він говорить про те, що в Царстві Божому ми не будемо їсти і пити, але радіти в Дусі Божому, так як це роблять ангели, не потребуючи харчів, одягу, там по постелі, там щось там даху над головою і так далі. Людина буде, повторюю, безтурботна, і життя її не буде подібним до їди, пиття і сьогоднішніх насолод, а буде цілком інакшим. Найбільшим приближенням людини в межах сьогоднішнього існування до майбутнього райського життя є участь в літургії. Літургічне життя сьогоднішнє – це найбільше наближення нас до майбутнього життя. Тобто, коли ми в церкві разом, одними устами, одним серцем оспівуємо Бога, приймаємо святі тайни, співаємо псалми, хвалимо Христа, то це є найбільш наближення до того, чим ми будемо займатися у вічності. Для того, щоб зрозуміти хоч трошки серцем, відчути радість майбутнього життя, треба відчути його на божественних службах. Це найбільше, найпростіше, найкоротший, найкращий шлях для того, щоб відчути, що таке майбутнє життя. Ось це те, що я можу вам, як би сказати, з певною мірою такої достеменності. А щодо творення наших душ, так, то тут це і для мене питання так само, як і для вас, і я тут не виступаю в ролі такого арбітра, я не сам тут, значить, думаю над цим і не насмілююся висловлювати категоричних думок. Слухаємо, ще маємо ще питання.
Доброї ночі.
Добрий.
Юрій з Києва.
Спасибі Боже.
Таке питання. Значить, дивіться, коли Путін їздив по всьому світу і дбав за те, щоб Російська Православна Церква об'єдналася з закордонною православною Російською Церквою, ніхто це не називав втручання влади в церковні справи. Ні в Росії, ні у нас в Україні ваша церква не називала це втручання влади. А коли наприклад, наш президент нашої держави дбає за те, щоб в Україні постала помісна православна церква і патріархат був визнаний, то це вже називається втручання.
Я зрозумів, я зрозумів. Ну, насправді, питання, відповідь лежить на поверхні. Путін, там, їздячи по закордонах і створюючи умови для з'єднання двох гілок православної церкви в Росії, закордонної і материнської, таким чином діяв згідно волі і християн за кордоном православних, і християн на території Росії. Тобто він, по суті, реалізував цю давню думку і бажання мільйонів сердець. Коли Віктор Андрійович займається тим самим, він реалізує свої власні якісь бажання або бажання невеликої частини українського народу, аби принаймні супротив більшій частині православного люду на Україні. Тобто це не виходить з церковних джерел, а це є, власне, дійсно, Руська церква була, прагнула цього єднання набагато довше, набагато сильніше, ніж ви, може, думаєте. І це було, йшло в руслі, в одному і тому самому напрямку. Вектор людських бажань і вектор президентських устремлінь співпав до йоти. В нас вектор президентських бажань і вектор народних устремлінь іде повністю в розріз. Ось тут і є зарита собака, вона, в принципі, зарита на поверхні, її видно. Вона тільки присипана землею. Ще маємо дзвіночок.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Спасибо, Господи. И хотела спросить, вот раньше люди говорили, старые бабушки говорили, бойся Бога, не греши, побойся Божьего гнева. Вот, и сейчас люди очень грешат, и в последнее время бездуховность, ожесточение, и особенно в семьях я заметила, что очень плохие отношения. Поэтому я хотела, чтобы вы все-таки немножко, ну, сказали людям и разъяснили, что такое грех, и как вот люди не боятся гнева Божьего.
Я понял.
Да.
Ну, на самом деле, вы сказали все за меня. Надо повторять почаще эти слова, которые сказали вы. Только говорить их нужно с сердечным чувством, а не так, как повторяет человеческую речь попугай или скворец. «Бойся Бога и не греши». Или когда, например, что-то хорошее в семье происходит, он говорит «Слава Богу». Когда мы избежали какой-нибудь беды, говорит «Бог помиловал». Если мы планируем какие-то свои вещи на будущее, какие-то делать, создавать там, или что-нибудь такое делать, то мы должны всегда говорить с верой и с мыслью об этом, что как Бог даст на Божьего. То есть нужно Бога поминать не в суе, нужно о Боге говорить и с детьми, и со взрослыми. И, наверное, хотя бы это уже поселит семя страха Божия в сердце человеческом. А вообще-то человеку полезно думать, что Бог смотрит на тебя всегда, сию секунду. То есть ходить перед лицом Божьим, стоять перед ним, внутренним человеком стоять перед ним, проверять свои мысли перед лицом Божьим, везде присутствием Божьим. Это упражнение каждого человека. То, что Господь, Бог сказал Аврааму, ходи предо мною и будь непорочен. Если человек этим заниматься не будет, он будет несчастный здесь и несчастный там. Если он будет заниматься этим, то по мере занятия этим он будет более счастлив здесь и, в конце концов, безмерно блажен там. Там я имею в виду жизнь будущего века. Слухаем вас, вы в эфире.
Слава Ісусу Христу.
Слава навеки.
Отець Андрій.
Слава.
Мене так трошки зацепило, знаєте, я теж українець і православний. І дуже схвильований тим, що значить, всі церкви, всі народи мають право мати свою церкву, а от Україна, 50-мільйонний народ, він не може мати свою церкву, бо це не канонічно, бо це не те саме. Тут десь собака зарита не та. Немає канонічності, є церква Христова. Це все вимисли. А вся відповідь лежить у тому, знаєте, покійний наш патріарх Володимир, який похований під Софією, який зробили криваве побоїще, я так думаю, що за московським сценарієм, і за це ніхто не ніс відповідь, бо в всьому світі народ би вийшов на вулиці. А ми так все це проковтнули, і ніхто навіть не. Але він сказав цікаву деталь. Був там Володимир Самодан, до речі, на прес-конференції в готелі «Україна», коли ще при житті Володимира. І він сказав, підняв газету французьку і сказав, дивіться, це не я говорю, це написала французька газета «Франс Прес». Це десь 93-94. Да. Якщо в Україні залишиться 20 мільйонів віруючих московського патріархату, то про яку незалежну Україну можна говорити? Все, дякую, спасибі.
Будь ласка, да. Ну, я не знаю, що коментувати. Ну, я розумію ваше обурення, там, чи ваші бажання, чи так далі. Ну, зміріться з тим, що Бог не завжди робить те, що ви хочете. Там, я знаєте, скільки хочу всього? Але Бог не дає мені в цій хвилині то, що я хочу. Та і нікому не дає в тій хвилині, як ви захочете. Може, питання в тому, що ви не так хочете? Я, наприклад, не хочу автокефалії Української Церкви. Я вам це цілком відкрито говорю. Хоч я є так само, як і ви, українець, принаймні наполовину, по матері. Я не хочу цієї автокефалії. У мене є підстави для цього. Я, якщо б у нас було багато часу, я вам про це до ночі, до ранку б розказував, чому. І доказав би вам, що мене не потрібно. Але в мене є так само свої бажання, і Бог мені не завжди дає те, що я вже хочу. Я впевнений, що ви всі, тобто ви особисто і такі люди, як ви, стурбовані цим питанням, ви не так його хочете. Якби його хотіли трошки інакше, ви б його вже мали. А ви його хочете не так. Ось тому Господь його і не дає. І ще довго не дасть. А як дасть, все буде знову не то, що ви хочете. Ну добре, ще маємо питання.
Благословіть.
Бог благословить, тільки скоро кажіть, тому що мало.
Здається, що не може бути такого, що у Бога там в Царстві Божому буде чоловіків більше, жінок менше, правда ж?
Ну ясно.
Все таки це промисел Божий, який без сумніву правильний, в тому, що жінок ми мало знаємо святих і ролі різні чоловіка і жінка в церкві. Будь ласка, поясніть про святих, чому так мало жінок святих, відомих нам. І конкретно земну роль жінок і чоловіків.
Ну, я не знаю, чесно кажучи, я скажу вам так. Безумовно, святих чоловіків більше, скажімо, тому що апостоли, та? Тільки з чоловіків Господь вибрав. Але разом з ними, бачите, жінки-мироносиці рівноапостольні, так само їх немало там було. Мученики порівну, що мужчини, що жінки, їх так само було багато. От святителів преподобних, верніше, святителів немає жінок, бо вони не священні сам не мають на собі. А преподобні отці і матері, вони так само в рівній мірі десь присутні. Жінок ми, може, менше знаємо по іменах, але тільки в одному Києві, дивіться, там Блаженна Димитра в Веденському монастирі, свята Досифея, рівноапостольна Ольга, та скільки їх є, значить, матушка Аліпія, там тільки в одному Києві їх кілька, до півдесятка, то і більше. Тобто я так категорично би не сказав. Безумовно, материнство – це священство жіноче. Господь Бог не дав жінці бути священником. Але дав їй бути матір'ю, і світом править рука, яка хитає колиску. Якщо жінка хороша, значить, мати, і хороша жінка, то вона по апостолу Павлу спасеться через чудородіє, якщо прибуде в святості з ціломудрієм. Я думаю, що жінок святих дуже багато, тільки імена їх невідомі людям наразі, відомі тільки хіба одному Господу Богу. Але є багато і прославлених святих жінок, тому тут дискримінації немає ніякої. Чоловіків, може, більше, тому що там вони могли бути князями частіше, благовірними, відповідно, князями, там, чи преподобними, чи юродивими, і так далі. Але цілі категорії святості, такі як мученики, скажімо, ті самі, тут же немає різниці від в статі, тому що жінки показували таку саму мужність страждання за Христа у всі часи, як і чоловіки. Часом навіть буває більше. Тому жінка не принижена Христом, не принижена Христовою церквою, і святих жінок і сьогодні в церквах наших більше жінок, ніж чоловіків. Це вже факт такий неоспоримий. Ми вже перебрали час, браті і сестри, тому я дякую всім вам за питання. Милосердний Господь, хай буде зі всіма вами. До слідуючої п'ятниці, до побачення.